Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Podíváme se na místo, kde se vyrábí většina vánočních ozdob. Možná tam mají původ i některé z těch, co visí na vašem stromku.
Zeptáme se, proč se v Polsku kritizuje tradice štědrovečerního kapra.
A přiblížíme zajímavého kazatele na newyorském Manhattanu.
Svět ve 20 minutách.
Vánoční kapr, dárky pod stromečkem a štědrovečerní pohoda s koledami jsou už za námi, i když si pořád ještě užíváme svátky právě končícího roku 2014. Obývací pokoje se nadále pyšní krásně dekorovanými stromečky. České vánoční ozdoby mají nejen u nás, ale i ve světě skvělou pověst a jsou žádaným vývozním artiklem. V posledních letech se na naše trhy dostávají i vánoční ozdoby Made in China a my se teď podíváme spolu s britským listem Guardian do takzvané vánoční vesnice v Číně. Vyrábějí se tam vánoční dekorace doslova pro celý svět.
Čínská vánoční vesnice je ve skutečnosti město Ivu s více než milionem obyvatel. V oblasti nikdy nesněží a nejsou tam ani žádní skřídci pomocníci. Za to se tu nachází 600 továren, které pokryjí 60% celosvětové produkce vánočních ozdob. V jednotlivých provozovnách výrobních hal je červená podlaha, červený strop, červená barva, doslova kape všude, kam se podíváte. Ocitli jste se v dílně Santa Clause, který, jak známo, ve velké části západního světa nosí dětem dárky.
Santova dílna je od severního pólu vzdálena tisíce kilometrů. Reklamní, literární a filmový mýtus o vánočních dárcích většinou situuje jejich výrobu do srubů z dřevěných kmenů zavátých sněhem. Je však vysoce pravděpodobné, že zářivé tretky, vánoční řetězy a svítící ozdoby uvnitř i kolem vašeho domu byly vyrobeny v Ivu přibližně 300 kilometrů jižně od Šangaje. V oblasti nenajdete žádný přírodní jehličnatý nebo borovicový stromek, nemluvě o sněhových vločkách.
Jak už bylo řečeno, Ivu se označuje jako největší čínská vánoční vesnice. Vyrábí se tam všechno, počínaje umělými stromky z kabely z optických vláken, přes různé druhy ozdob až po Santovi pověstné čepice. V továrnách pracují většinou přistěhovalci. Dělají přibližně 12 hodin denně a měsíčně dostávají maximálně 200 až 300 britských liber, což je v přepočtu 6 až 9 tisíc českých korun. Paradoxní je, že pracovníci pořádně ani nevědí, co jsou Vánoce.
Jeden 19-letý dělník se domnívá, že jde možná o novoroční svátek cizinců. Spolu s otcem pracuje dlouhé hodiny v malé místnosti, jakémsi barvami pocákaném brlohu. Polystyrénové sněhové vločky namáčejí do rozpuštěného lepidla a pak je ukládají do přístroje, ve kterém se zbarví do ruda. Denně vyprodukují takových vloček asi 5 000. Během směny se oba zapráší od hlavy až k patě sitě červeným jemným práškem. Otec má na hlavě Santovu čepici, ne že by si užíval sváteční pohodu. Nasadil si ji proto, aby jeho vlasy nechytily trvale rudou barvu.
Během jednoho pracovního dne si oba vymění asi 10x ochranné masky, jež kryjí jejich tváře. To proto, aby se nenadýchali všudy přítomného prášku. Jejich práce je úmorná a fyzicky namáhavá. S vysokou pravděpodobností proto příští rok už umělé vločky barvit odmítnou. Až vydělají dostatek peněz, aby se mladík mohl oženit, chtějí se oba vrátit co nejrychleji domů s nadějí, že už nikdy neuvidí nádrž plnou rudé barvy.
Sněhové vločky z umělé hmoty mají červenou barvu a visí v plastových pytlích také na mezinárodním trhu v centru města Ivu. Všude kolem je plno dalších svátečních zbytečností. Pohled na obrovské množství různého harampádí je ohromující. Ráj nepotřebných věcí se táhne ulicemi, jež lemují stánky s umělými květy nebo nafukovacími hračkami. Poté přicházejí na řadu deštníky, bundy, plastové kbelíky či hodiny. Co si jako pomník globální spotřeby čítající 62 000 stánků.
Navzdory světové ekonomické recesi prodej ve stáncích vzkvétá, i když mezinárodní tržby značně poklesly. Jeden z prodejců ve svém malém království spokojeně konstatuje: když tady tak sedím každý den a prohlížím si všechny ty nádherné dekorace, je to balzám na mou duši. Tolik reportáž britského listu Guardian, kterou opouštíme konstatováním, že proti gustu žádný disputát ani v daleké Číně.
Svět ve 20 minutách.
Nyní se přesuneme do Polska, abychom se podívali na tamní tradiční štědrovečerní pokrm, kterým je stejně jako u nás smažený kapr. Časopis Vprost se ovšem staví kriticky vůči jeho servírování. Tradici označuje dokonce jako krutou. Odpůrci odmítají zvyk, podle kterého je kapr zakoupen na tržišti, aby si pár dní plaval u někoho doma ve vaně. Děti ho chodí nadšeně obdivovat a pak ho někdo z domácích bez milosti zařízne.
Konzervativní internetový portál považuje tuto tradici za pozůstatek komunismu. Kapr je relativně levný, což je důvod, proč se polští komunisté rozhodli, že by měl být právě on základem štědrovečerního rybího menu. Proč ale zrovna kapr v zemi, která má moře, ptá se časopis.
A odpovídá, protože neexistovaly ledničky. Lidé si na kapra nejdřív vystáli frontu a pak ho drželi v chladné vaně. Aktivisté bojující za ochranu zvířat nyní v Polsku apelují na humánnost obyvatel. Štědrovečerní kapr je podle nich hloupá tradice. Pochopili to i mnohé potravinové řetězce, když živé kapry přestali nabízet.
Svět ve 20 minutách.
Kde tráví vánoční svátky americký prezident Barack Obama a jeho rodina? Jak uvádí americký deník Christian Science Monitor, tradiční vánoční odpočinkovou destinací je pro rodinu úřadující hlavy státu Havaj, což je 50. stát Americké unie, ležící daleko od pevniny v Tichém oceánu. Po bouřlivém pracovním roce potřebuje zřejmě šéf Bílého domu především odpočinek.
Na Havaj přiletěl Obama s manželkou Michelle, oběma dcerami a dvěma psy. Dvoutýdenní odpočinek stráví na přepichovém ostrově Oahu. Prezident Obama se na Havaji narodil a strávil tam i většinu svého dětství. Vánoční svátky v této destinaci se staly pro jeho rodinu jakousi tradicí hned po jeho příchodu do Bílého domu. Letošní svátky jsou tečkou za Obamovým 6. rokem v prezidentské funkci, za rokem, který označuje citovaný deník jako chaotický.
Přehnaně vysoké ambice radikálně změnit imigrační zákony a vzdělávání dětí spolu s úsilím o navýšení minimální hodinové mzdy byly potopeny neústupnou opozicí v kongresu. K tomu dostali jeho demokraté drtivou nakládačku v podzimních volbách. V důsledku toho zůstanou následující dva roky menšinou ve sněmovně reprezentantů i v senátu. V zahraniční politice se Obama potýkal s krizí na Ukrajině, na Blízkém východě a v západní Africe, což neustále odvracelo jeho pozornost od problémů na domácím politickém kolbišti.
Zdá se však, že kufry na Havaj si Obama balil v dobré náladě. Povedlo se mu totiž obnovit vztahy s Kubou po půl století antagonismu mezi oběma zeměmi. Na poslední tiskové konferenci navíc řekl, že se cítí být z několika důvodů povzbuzen. Za pozitivní považuje náznaky ekonomického oživení, což by mohlo vést k překonání vleklé krize. Pokrok se podle něj dosáhl také díky exekutivním krokům v imigrační politice a v reakci na klimatické změny.
Řekl také, že si teď od washingtonského dění potřebuje odpočinout a už se těší na Vánoce v rodinném kruhu. Obama již tradičně tráví většinu svých dovolených hraním golfu na okázalých havajských hřištích. Setkává se tam se starými přáteli, někdy s celebritami nebo profesionálními atlety. Nedaleká posilovna na vojenské základně mu umožňuje cvičit v brzkých ranních hodinách. Spolu s manželkou navštěvují vyhlášené luxusní restaurace a dcery Sašu a Maliu berou na výlety a na pláž.
V předcházejících letech narušili prezidentovu vánoční pohodu naléhavé krize. Někdy se dokonce musel dočasně vrátit do Washingtonu. Podobně jako minulé Vánoce, i letos je tráví Obamovi v pronajaté rezidenci nedaleko Honolulu. Během pobytu nemá americký prezident plánovány žádné oficiální akce. Do Washingtonu se má vrátit 4. ledna.
Svět ve 20 minutách.
Nakolik odpovídá postava Ježíše historické realitě? Tuto otázku klade internetové vydání novin Washington Post. Zajímavé na tom ale je, že diskuse neprobíhá mezi věřícími a ateisty, ale mezi sekulárními profesory navzájem. Řada jich prezentovala svůj pohled na historického Ježíše, což označil profesor biblistiky J.D. Crossan za akademickou ostudu.
Samotný Crossan ho vidí jako mudrce, jiní v něm hledají revolucionáře, další pak apokalyptického proroka. Jediné, na čem se tito učenci shodnou, je samotná existence historické postavy jménem Ježíš. List se ale ptá, zda je možné i to zpochybnit. Při bližším pohledu je zřejmý nedostatek dobových referencí. Ty nejstarší mluví o víře v Krista a jsou datovány až několik desetiletí po biblických událostech. Pocházejí navíc od křesťanských autorů, kteří propagují svoji víru.
Tradičně používané metody oddělování zrnka pravdy od fikce jsou rovněž pochybné. Například takzvané kritérium hanby tvrdí, že pokud je nějaká část textu pro autora nepříjemná, bude nejspíš pravdivá. Když ale uvážíme rozdílnou povahu dobového křesťanství a judaismu, což není až tak odlišné od té dnešní, a přidáme k tomu častou anonymitu autorů, není zdaleka jednoduché určit, co bylo pro pisatele nepříjemné a co bylo nepříjemné pouze zdánlivě, protože to v konečném důsledku sloužilo hlásání nové víry.
Podobné je to podle autora s nezávislostí zdrojů. Existuje sice vícero výpovědí, ale je otázka, nakolik byly na sobě nezávislé. Epištoly svatého Pavla byly sepsány dřív než evangelia, ale popisují pouze nebeského Krista. I na místech, kde popisuje vzkříšení nebo poslední večeři, se Pavel opírá o přímá zjevení nebo výklad starého zákona. Stejně důležité jsou přitom zdroje, jež neexistují. Nezachovala se žádná výpověď přímého očitého svědka. Mimo biblické zápisy, jejichž autory jsou Josefus Flavius nebo Tacitus, pocházejí rovněž z doby, kdy už Ježíš nežil.
Historik Richard Carrier přišel s obranou teorie, podle které křesťanství začalo jako víra v duchovní bytost Krista a ta byla posléze historizována. Je to protipol opačné teorie, podle které byla historická postava Ježíše v dějinách naopak zboštěna. To zapadá do evangelií, jež jsou plná událostí vyznívající historicky i nadpřirozeně. V duchu Krista jako duchovní bytosti jsou pak podle autora článku sepsány především Pavlovy epištoly.
Co o tom ale říkají současní mainstreamoví sekulární akademici? Pouze někteří se v našich moderních časech pokoušejí dokládat historickou existenci Ježíše. Za rozhodující považují tvrzení, že evangelia jsou v zásadě důvěryhodná, a to i tehdy, když z nich odstraníme nespolehlivé části. Zdroje, ze kterých samotná evangelia vycházejí, ale vůbec nejsou hodnověrné, tvrdí autor článku, a tak podle něj zůstane otázka navždy bez odpovědi, s tím, že k pochybnostem o historické existenci Ježíše existují dobré důvody.
Jeden z článků v novinách Washington Times uvádí, že velká většina Američanů považuje Vánoce za náboženský svátek. Pouze 21% uvedlo v nedávném průzkumu veřejného mínění, že je to svátek kulturní. O procento víc ho považuje za kombinaci kultury i duchovna. Především náboženský význam přikládá Vánocům 56% respondentů oslovených agenturou Pew Research Center.
Ještě zajímavější je politická příslušnost účastníků šetření. Duchovní význam Vánoc vnímá téměř 7 z 10 republikánů, zatímco u demokratů je to 52%. Pouze nezávislí jsou většinově na straně kulturního významu těchto svátků, i taky ale jako přednostně náboženské označilo 47%.
Podle analytičky Lizy Bootové je to paradox, protože to znamená, že v časech politické korektnosti slaví Vánoce většina Američanů stejně v duchu své víry. K tomu je třeba dodat, že pouze 1 z 5 Američanů chce, aby ve veřejném prostoru nebyly náboženské symboly. Tato otázka je ve Spojených státech předmětem diskuse. Takzvaně politicky korektní postoj, podle kterého náboženské symboly nemají ve veřejných prostorech co dělat, sdílí pouze 1/3 demokratů a méně než 1/10 republikánů.
Svět ve 20 minutách.
Tradiční bohoslužba, ale netradiční obecenstvo. Noviny Wall Street Journal popisují kostel, do kterého chodí každou neděli 5,5 tisíce lidí. Většinou jsou svobodní a mladší 35 let, profesí bankéři, právníci nebo umělci. Tato zajímavá směsice zamíří na jednu z 8 doslova narvaných nedělních bohoslužeb na 3 místech newyorského Manhattanu.
Církev patří k presbyteriánům a místní sbor si říká Redeemer Presbyterian. Před 25 lety ho založil reverend Timothy Keller, který je v současnosti považován za jednoho z vlivných křesťanských intelektuálů. Ve svých kázáních běžně polemizuje s texty, jejichž autory jsou myslitelé jako Nietzsche, Marx nebo Freud. Běžně se vyjadřuje také k současné popkultuře, klidně cituje například Pána prstenů.
Jeho práce přináší ovoce. Podařilo se mu založit více než 300 zborů v 45 městech. Autorka článku Kate Batcheldrová popisuje, jak se s ním setkala. Ani si nevšimla, že po krátké chvíli kladl otázky on jí, nikoli naopak. Rozhovor se pak týkal jeho pohledu na náboženství v rychle se měnícím světě. Odcitoval v něm svatého Augustína: nejvíc tě utváří to, co nejvíc miluješ.
Timothy Keller tvrdí, že každý má nějakého boha, jen mu tak nemusí říkat. Snaží se tedy ukázat sekulárním lidem, že nejsou až tak nenáboženští, jak si možná myslí. V něco totiž i oni vkládají svou naději. Pro ambiciózní New Yorkčany je to většinou jejich kariéra. Reverend jim říká, že zaměstnání pro ně zdaleka není jenom práce, stává se z něj náboženství.
Ve svých kázáních opakuje: pokud není Bůh, pak bude jednou zapomenuto všechno, co jste udělali. Nic ve vaší kariéře nemůže mít trvalý význam. Ale pokud je křesťanství realita, pak má každý dobrý počin věčnou hodnotu. Nejtěžší je podle něj pro mladou generaci uznání boží autority, protože takový koncept zcela koliduje s proklamacemi současné kultury.
Mezi těmi, kdo naslouchají jeho úvahám, bývá zhruba 15% skeptiků, kteří nemají jistotu, co si vlastně o křesťanství myslí. I je ale přitahuje myšlenka lásky, která se obětuje. Reverend Keller mluví k lidem jejich jazykem a boří předsudek, podle kterého se mezi křesťany v New Yorku počítají především prostí lidé. Když před 25 lety začínal, všichni si mysleli, že je to bláznivá myšlenka, protože církve na Manhattanu vymírají.
Po 3 letech ale navštěvovalo jeho kázání 1200 lidí. Třetina z nich nikdy nechodila do kostela. A to neměli jeho aktivity žádnou reklamu. Návštěvníci tam prostě vodili svoje kamarády. Dnes říká, že církev je o vztazích, nikoli o konzumaci toho, co se komu líbí. V neděli před osudným datem 11. září 2001 bylo u něj na bohoslužbách 2900 lidí. V neděli po teroristickém útoku jich bylo 5700. V té době byly všechny kostely na Manhattanu doslova nabité.
Potom přišla finanční krize v roce 2008. Lidé zjišťovali, jak rychle mohou přijít o majetek. Keller to komentuje slovy, že by si přál, aby se víra šířila v časech prosperity, obyčejně je to spíš ale v těžkých dobách. Co se týče náboženství, je přesvědčen, že není na ústupu. Co je ale v Americe na ústupu, to je zděděná víra. Švéd už není automaticky luterán, Polák není automaticky katolík a Skot nemusí být presbyterián. Být Američan znamená, že náboženství získá člověk vlastní volbou.
Ve svých 64 letech prožívá reverend Keller něco ze svých vlastních kázání. Prázdnotu, která provází naplněné ambice. Říká, že má mnoho nápadů, ale málo času. Podotýká, že sotva namaloval jeden list, což je odkaz na pohádku autora Hobita J.R.R. Tolkiena. Je o malíři, který strávil celý život snahou namalovat krásný strom. Když zemřel, měl hotový jenom jeden list. A když přišel do nebe, uviděl svůj strom, který ho celou dobu inspiroval.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Anna Budajová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a David Schneider.